Я хочу, щоб ми відкрили Матфія останні розділи, останні вірші. Це 28 розділ і читаємо з 18 вірша. Та Ісус, підійшовши, промовив до них. Це Ісус, уже воскресший Ісус, який 40 днів він перебував на землі, ходив зі своїми учнями і проповідував їм про Царство Боже. І він на горі Вознесіння, він з ними прощається, і він возноситься на небеса. І він говорить останні, найцінніші, найдорожчі слова, які він звертається з цими словами до своїх учнів. Він каже: «Дана мені всяка влада на небі і на землі». Скажіть, він цю владу забрав з собою на небеса? Навіщо він тоді говорить до своїх учнів, що йому дана вся влада, і я всю владу забрав, і я її заберу з собою на небеса? Ні, він каже: дана мені вся влада, та влада, яку Бог дав Адаму в Едемському саду, да, і сатана забрав у нього, верніше не забрав, а обманним путем Адам передав, бо сатана, коли спокушав Ісуса Христа, сказав: ця влада передана мені, Адам її сам передав, сатана не силою її забрав. То ту владу, яку Бог дав Адаму, так, то Ісус Христос прийшов, він цю владу у сатани забрав. І каже: дана мені вся влада на небі і на землі. І він цю владу залишає нашій церкві, нашій церкві в тому числі. Він залишає церкві на цій землі, в лиці апостолів, він каже. І цією владою користуйтеся. Бо наступне слово він каже: отож, на російській мові, і так. Тобто слово, якби висновок, знаєте, колись ми задачки рішали, да, я пам'ятаю, в лабораторії, лабораторні роботи по фізиці робили, і в кінці, і так, виводи, да, висновки, російською мовою ще тоді було, і так. Тобто Ісус Христос підводить якби висновок всьому своєму служінні: владу я забрав, владу я даю вам, висновок. Отож, і так, і він говорить наступні слова: тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я заповів вам, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Він каже: отож, каже, як влада вам дана, не сидіть на місці, а так ідіть і навчіть всі народи. Знаєте, друзі, він не каже: і так, сидіть у своїх церквах, сидіть у своїх домах і чекайте, коли до вас позвонять, потарабанять і скажуть: розкажи мені про Ісуса Христа, розкажи мені про Царство Боже. Ну, хорошо, заходь, я тобі тепер розкажу. Він каже: і так, ідіть, ідіть до своїх сусідів, ідіть до своїх родичів, ідіть до своїх знайомих, ідіть і розказуйте про Ісуса Христа. А хтось скаже: да я не вмію проповідувати. Пастор, він на це вчився, хай він проповідує, я його буду тільки слухати. Я прийду в неділю, послухаю і так от і далі. Ні, ви слухали, що сьогодні Лена сказала? Верніше, не Лена, а апостол Павло. Верніше, не апостол Павло, а Ісус Христос через апостола Павла, а потім через Лену. Сказав: завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам во Христі Ісусі. Благодать Божа на кожному із вас, друзі, на кожному. Ти кажеш, що ти не вмієш проповідувати. Он Паша теж не вмів проповідувати. І в нього згорить серце, він тільки побачить когось там, не взирає на ліса, не взирає на величину зірочок, які там на погонах. Він говорить: Ісус Христос любить вас, і так далі, і тому подібне. Каже: благодать во Христі Ісусі, ти маєш цю благодать. Тобто надприродню силу, не та сила, не ті дари і таланти, які ти там від батьків своїх отримав, там дар красномовності, там, чи ще якийсь там дар говорити. Ні. Чи сильний мав дар красномовності ослиця, яку ми читаємо, вона Валааму там щось говорила. Чи мала вона від природи дар красномовності? Ні, Бог взяв її уста і проговорив Валааму, хто він і що він в очах Божих. Правильно? Тому Бог дав надприродню силу тобі, надприродню благодать тобі, кожному. Дивіться, бо каже: за благодать Божу дану вам во Христі Ісусі. Ми во Христі Ісусі, коли ми прийняли водне хрещення, ми хрестились одним духом, ми хрещені, тобто занурилися, хрещення, занурення. одним духом всі хрещені в одне тіло, в тіло Ісуса Христа, в церкву Божу. Ось що означає хрещення. Тому во Христі Ісусі ми що маємо? Надприродню силу, надприродні дари, надприродні таланти, щоб говорити про Ісуса Христа. Не треба сидіти часами, вчити, як я зараз завтра піду до сусіда і буду йому проповідувати, як там, от, щоб толково йому сказати. А дивіться чому. Бо Ісус, Павло каже, що в ньому, в Ісусі Христі, та, коли ти в тілі Христовому, ви збагатилися всім, усяким словом і всяким знанням. Ми збагачені, друзі, ми маємо. Чи треба багато книжок прочитати для того, щоб проповідувати про Ісуса Христа? Знаєте, я колись на початку свого християнського життя кожну неділю їздив там в книжкові магазини, скупляв книжки, там в мене повна бібліотека, здоровенна. Думаю, прочитаю, оце розумним буду. Починаю читати, і я розумію, що я, мені краще Біблію читати. Я розумію, що цей час, якби я потратив на читання Біблії, я б набагато більше збагатився, ніж я читаю чиюсь думку. Я не кажу, що не треба читати християнські книжки, але Біблія набагато цінніша. І тому, каже, ви збагатилися усяким словом і всяким знанням, оскільки свідчення Христа утвердилося в вас, друзі. Ключове таке от слово – на російській мові, свідетельство Христа утвердилось в вас. Я вже говорив, але повторю цю думку. Що таке свідетельство? Знаєте, кожен розказує, як ти прийшов до Христа. Один каже, колись, пам'ятаю, підготовка до водного хрещення було ще на, коли я проходив там, хрестився, да? І диякон питає, який проводив підготовку до водного хрещення, каже, розкажіть своє свідчення. Чому ти прийшов до Христа? Що тебе привело? Яке твоє свідчення? Що тебе привело в церкву? Один каже, та я там от хворів, от і так от до Бога звернувся, розумію, що тільки Господь, і Господь відкрився. Таким чином, його свідчення, він через хворобу прийшов. Інший каже, я був наркоманом, і так уже тяжко стало, там і за мене помолилися, і Господь ісцілив. От його свідчення, він так прийшов до Христа. Да? У кожного з нас є своє свідчення, свідетельство, своя історія, яким чином ми прийшли до Христа. У Ісуса Христа є своє свідчення. Свідчення, що він Бог, який сотворив небо і землю. Він воплотився через черево дівственниці, він пройшов і став людиною, придбав тіло для того, щоб на це тіло взяти гріхи всього людства. Він помер за наші гріхи, заплативши своїми стражданнями. І він воскрес із мертвих. І він живий Бог. Оце свідчення Ісуса Христа. І воно утвердилося в нас. Скажіть, чи треба багато часу, щоб оце запам'ятати? Щоб оце свідчення Ісуса Христа у нас закорінилося? Я вам хочу сказати, друзі, що до 6 століття, 622 року, коли почався іслам, от, і цей пророк Магомед почав свою історію там розвивати, і почав розвиватися іслам по півдню, там, по всьому світу. До цього часу християнство, воно було вся, майже сучасна, вся Європа, весь Ближній Схід, так, вся територія, де сьогодні Індія, Пакистан, Афганістан, Іран, Ірак, оце все було, Північна Африка, оця вся територія, вона була християнською. Чи багато тут тоді було надруковано Біблії? Чи багато в інтернеті могли проповіді прочитати християни чи прослухати? Нічого не було. Єдине, як розповсюджувалося християнство, коли люди, маючи це свідчення, не маючи там особо там такої освіти, чи багато хто університети закінчував? Ні. Вони, маючи це свідчення Ісуса Христа, що Він помер за мої гріхи і воскрес із мертвих, і люди раділи від цього. Тобто Євангелія, воно в перекладі радісна весть. Вони зраділи, серце їх торкнулося, вони покаялися і розказали іншому. І так християнство воно заволоділо величезною територією. Що зараз сталося? Чому християни не розказують, не виконують велике доручення, яке Ісус Христос дав на горі Вознесіння? І так, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи дотримуватися всього того, чому я навчив. Розкажи своїм друзям, розкажи про Ісуса Христа. Ісус Христос любить тебе. Я вітаю тебе із святом. Я вітаю таке-то свято. Ти знаєш, що означає це свято? Розкажи йому, що по Писанню. Тому, друзі, піднімаємося, йдемо і проповідуємо, виконуємо велике доручення Христа. Апостол Петро каже такі слова. Не пам'ятаю, де, пам'ятаю на пам'ять. Може, Лена знайде. На російській мові. Ви царственне священство. Народ святой. Люди взяти, що? В уділ. Призване возвіщать совершенство, призвавшого вас із тьми в чудний свій світ. Я колись прочитав, думаю, ліха закручений сюжет, нічого не зрозумів. А тоді, коли вдумуюся у кожне слово, новий род ізбраний. Друзі, Бог нас вибрав. Дивіться, я своїх однокласників згадую. Нема. Серед моїх однокласників нема того, хто б в церкву ходив, хто б мав би відкриття Слова Божого. Серед моїх однокурсників, можливо, десь є, можливо, я не знаю, але я не знаю, хто б. Ну, чусь Бог мене вибрав. Подивіться в своєму оточенні, серед своїх колег, серед своїх однокласників, чи багато є тих, хто ходять в церкву, хто сьогодні сидять у церкві, прославляють Бога, співають Богу «Алілуя», а не лежать на дивані чи десь на пляжу. Чи багато таких серед вашого оточення? Я думаю, що небагато. Чому? Бо ти вибраний, ти народ ізбраний, розумієш? І Бог тебе саме зібрав для себе, для Царства Божого. Це одиниці, розумієте, такі от ізюмінки, чомусь от Бог на тебе звернув увагу, щоб ти був вибраний, щоб саме з тобою провести на небесах вічність. Розумієте, яка це честь? Я думаю, Боже, за що ти мене побачив у цьому світі? Невже я кращий за інших? Я грішив, може, більше за інших. А Бог щось мене вибрав, розумієте? Бог чомусь тебе вибрав. Чому? Тому що ти народ вибраний. Народ ізбраний, царственне священство. Чи є ще більше така честь бути царем і священником? Бог дав тобі владу, посох, що ти священник, ти цар. Розумієш, ти маєш оцю духовну таку от владу і таку духовний сан. Бо люди думають, святий – це той, що на іконі намальований, і йому там б'ють поклони, свічки ставлять. Ото святий. Ні, ти святий. Розумієш, раз ти прийняв Ісуса Христа своїм Господом, святість Христа на тобі. Народ, ти царственне священство, народ святой, люди взяті в уділ. І оце я хочу сконцентрувати вашу увагу, друзі, на цьому. Люди взяті в уділ. Бог тебе взяв саме для того, щоб через тебе виконати свої плани. Бог спас тебе не лише для того, щоб ти був спасенний, приготуй дома чемодани, і я прийду за тобою, і будемо на небесах царствувати. Ні, Бог хоче через тебе виконати свою волю на цій землі, щоб Бог колись через когось протягнув руку, щоб витягнути тебе із прірви гріха. Да? То зараз Він хоче через тебе, щоб Бог через тебе, через твою руку, щоб ти комусь протягнув руку і витягнути когось із прірви гріха. Тож Він каже, іди і протягни руку тій людині, яка в тій темряві знаходиться. Розкажи про Христа. Розкажи, як Бог любить Його, як Бог постраждав за Нього, як Бог вибрав тебе, щоб ти був спасений, якщо ти повіриш. І от люди взяти в уділ. То якщо ти не байдужий до цього великого доручення, якщо тебе серце торкається, щоб, Господи, я хоч чимось хочу тобі віддячити, я хоч чимось хочу в цьому царстві бути корисним, щоб не просто формально бути віруючим, але щось робити в цьому царстві. І ти йдеш і хоч щось робиш. Ти людина, яка взята в уділ. Бог взяв тебе в уділ, щоб через тебе виконати свій план спасіння на цій землі, щоб царство Боже поширювати саме через тебе. Розумієте, друзі? люди взяті в уділ, дабы возвещать совершенство. А що ти в уділі цьому будеш казати? А в уділі, коли Бог тебе взяв в свій план, да, в свою команду, то Він тебе взяв для того, щоб ти розказував совершенство. Ісус Христос, Він совершенний, Він досконалий. Розказувати про Його досконалість, який Він люблячий, який Він прощаючий, який Він небайдужий, який Він жертвенний, який Він Бог, так? А Він не превозноситься. Умолил себя Бог, который умолил себя, сделав себя, як там у філіппійцям, смирил себя до смерти и смерти крестной и так далее. Пам'ятаєте це місце Писання, да? Бог, який вище всього найвищого, Він умолил себя и стал человеком. Стал подобным нам на російській мові. То смирил себя, а сьомий вірш. Но уничижил себя самого, прийняв образ раба. Дивіться, Бог, який прийняв образ раба. Він, Бог, сотворивший небо і землю, людину, Він учням своїм ноги почав мити. Петро каже, да не буде цього, да Боже збав, ти що, хто ти і хто я, ти мені будеш ноги мити. І він сказав, я прийшов для того, щоб не мені служили, а щоб я послужив. Отак, як ви побачили, як я, ваш учитель, служу своїм учням, так і ви служіть своїм учням. Прийняв образ раба, зділившись подобним чоловіком, і по виду став, як чоловік. Смирив себе до смерті, смерті крестної. Розумієте, друзі? Тому дивіться, і от Бог посилає кожного із нас, і Він хоче, щоб ми в Його царстві, дерево, яке посаджене в Його саду, приносило якесь яблучко, якусь користь. Щось робило. Знаєте, вчора повернулися із такої, знаєте, евангелізаційної місії. Із капеланського служіння цього. Ми їздили там в ліса під Житомирську область, де повернулися військові із тяжких боїв. У багатьох поранені, контузії, по декілька контузій. Травми, психологічно-моральні травми і люди, які пережили дуже великі такі потрясіння, нервові, психологічні, ховали своїх друзів, самі були у важких таких випробуваннях. І от нас попросили, щоб ми попрацювали з цими людьми, щоб поспілкувалися, пожили з ними, поспали, поїли, поговорили з ними. Знаєте, не готувалися. Там, щоб проповідь якусь їм говорити. Хоча Бог мені дав, думаю, Боже, якби була така можливість там їм трошки щось попроповідувати, маленьку таку коротеньку проповідь. Але там не той контингент, який буде сидіти, так як тут, да, допустимо, і слухати з увагою Слово Боже, яке Бог говорить там через пастора чи ще через когось. Там просто треба внідрятися у цю, у це середовище, так? І просто з ними жити, просто з ними говорити. Знаєте, з чим я це порівняв от з братями, з якими ми їздили, і коли ми зустрічалися там із деякими людьми, які відкривалися, з якими ти міг поговорити, з яким ти міг донести слово про Христа, і це було таке враження. Я кажу, браті, ви знаєте, з чим я можу це порівняти? От як плавці в океані занурюються в океан, і на дні вони достають ракушку. І в цій ракушці перлина, жемчужина. І це настільки важко на цю глибину проникнути, да, і достати цю ракушку. Там багато всього, їй треба ще знайти ту ракушку. І потім вирнути, і як знаєте, виниряє цей плавець, я дивився ці фільми про цих плавців, як він виниряє із води і прямо таким от жаждою хватає повітря, бо декілька хвилин був під водою. І він з такою жаждою хватає повітря і несе цю ракушку. І там ця перлинка, там ця жемчужина. Ви знаєте, от я кажу братям, ви знаєте, от оце з цим можна порівняти, що ми заходимо в це середовище, там середовище темряви, матерщина, люди, які от далекі від Бога. які заквасилися цим середовищем, які побачили дуже багато такого жорстокого, чого не можна, і світлом не можна ніяк порівняти. І от туди треба зануритися і явити світло, і розказати їм про Христа. Я хочу вам сьогодні, друзі, трошки розказати про це наше капеланське служіння, бо рідко коли говоримо, ну поїхали там, помолилися, покаялися, а я хочу сьогодні трошки розказати про деяких от людей, їхні історії і як вони розповідали, як вони зустрілися з Богом на цій війні, як Бог працював на цій війні. Я приходжу до них, кажу, хлопці, от як спілкуюся там з кимось, кажу, слухай, от з чимось таким надприроднім, надзвичайним, ти зустрічався на цій війні, що ти відчув, що це от якесь от сверхъестественне, що, що тут тільки рука Божа, що тут тільки щось таке надзвичайне відбулося. Ну, дитині не дали слово, бачиш, тут вся увага сконцентрувалась не на нього, це ж нарушення прав чоловіка. Да. Ну, от і... От, і коли ми спілкувалися, так, знаєте, по-перше, ми поїхали туди і молилися, кажемо, Господи, ми в Твої руки віддаємося, ми не знаємо, що говорити, ми не знаємо, куди ми підемо, ми не знаємо, куди стучатися, як вести себе з хлопцями там, що, як... Ти веди, і ти веди до тих людей, які моляться. Ми молимо тебе, щоб ми були відповіддю на молитви тих людей, які тебе шукають. І ви знаєте, Бог послав таких людей. І ми намагалися, от із, ну, кожен там по команді розбрідалися, коли ми разом були, коли індивідуально просто підсідаєш на лавочку до цих хлопців, з кимось починаєш розмовляти. І коли один на один, душа відкривається. Коли вони разом, то вони хочуть один перед одним, знаєте, там якось тримати форму, честь мундіра, сигарету, з матюками, там, от що він нічим не відділяється. А коли ти сам з ним говориш, ти бачиш оцю глибину душі, ти бачиш красу цієї душі, ти бачиш, що він відкривається, ти бачиш, що він шукає Бога, він дякує Богу. Ну, не за всіх я хочу сказати, за деяких. Я прошу, Лена, відкрий, будь ласка, там фотографії. Я з деякими фотографувався, і я за кожного буду розповідати деякі історії, які дуже мене от вразили. Оцей брат, це перший брат, який, ну, не брат ще, я сподіваюся, що він буде братом, да. Я ввечері йду сам і дивлюся, несе чергування цей чоловік, і я сів на лавочку, я кажу, я не буду заважати, ні, сідайте, будь ласка. От, і ми почали там говорити, кажу, тут в лісі, кажу, як в санаторії годують, кажу, чого сюди уїжджати, і, так, і такий відпочинок, і так почали говорити, да, каже, і щось по душам говорити, потім він каже, я як повернувся з полону, а тут мене зацікавило, кажу, ти був у полоні? Каже, да, був у полоні. Кажу, а як трапилося, коли, скільки там, ти там був? Каже, був півтора року в полоні. І кажу, як ти попав? Я кажу, він каже, ти знаєш, це було просто чудо, от, що, як воно все відбулося. Він попав у полон 14-го перед Сєвєродонецьком, коли вони відходили, і каже, в боях був поранений. Ну, по-перше, каже, коли був прильот, каже, перше чудо, з яким я зустрівся, каже, ми сиділи удвох із моїм побратимом, теж його звати Олег. Каже, сиділи, Олешка теж рядом зі мною сидів. Прийшов прильот, один 200-й, каже, другий 300-й. Каже, мене поранило в руку, розтрощило руку. І ще там поранення, а його насмерть, він на руках у мене помер. Каже, а трошки правіше, лівіше, чи помінялися б місцями? Каже, я міг би бути на його місці. Я кажу, ти знаєш, Олег, от Бог, мабуть, зберіг тобі життя для того, щоб ще має плани на твоє життя. І він каже, потім крові багато пішло, я кажу, побачив, що ми вже залишилися в тилу, ну якби в тилу вже там пішли, орки пішли далі, і наші відійшли. І я почав якось пересовуватися, щоб йти до наших, але піднімаюся, пройшов 10 метрів, падаю, бо загубив багато крові, загубив свідомість. І потім каже, а, я його питаю, слухай, чи зустрічався ти з чимось таким надзвичайним, от що це, ти відчував, що це просто Бог, от щось таке сверхъестественне. Він каже, ти знаєш, у мене було таке розуміння, не знаю звідки, але я якби чув команди, що мені робити. Я чую, хтось мені каже через внутрішній голос, що мені треба робити. І каже, коли я лежав поранений, і йшли орки потім зачищати, дивитися, хто там поранений, чи живий, да, там, чи когось дострелити, чи когось там забрати в полон, там дивляться. Да. І вони підходять до мене, а я чую голос, який каже мені, підніми, одна рука поранена, а друга рука жива, каже, підніми руку, і отак от постав. Я прошу, щоб не показували обличчя, да. Не показують? Не видно? Ні? Хорошо. І каже, я чую голос, який каже мені, підніми здорову руку і отак от тримай. І каже, я тримаю. Потім підійшли ці військові орки і ногою по голові перевіряють, чи живий, чи не живий. І каже, я чую голос, що як ногою пхнули, поверни голову назад. Тобто, як у покійника. Да? І каже, я не знаю, чи назад треба, чи її так от залишити. Але, каже, я робив те, що я чув по голосу. Кажуть, а він уже мертвий, підемо далі. І так його, і він залишився живий. Троє суток він лежав, це було у квітні місяці, троє суток він лежав на відкритій місцевості, ніхто до нього не підходив, все, і не міг він нікуди дітися. А, ще такий випадок, каже, чую голос, мені каже, каже, пити дуже хотілося від того, що багато втратив крові, дуже велика жажда. І каже, я розумію, що, напевно, саме така важка смерть, це коли ти помираєш від спраги. І каже, голос мені каже, візьми, там на що якусь пляшку води валялося, каже, візьми пляшку води, так, і замаш її болотом. Каже, я замазав її болотом і лежить поруч. І проходили знов орки, шукали там якісь відходи, воду забирали, да? І вони побачили цю пляшку замурзану із водою і побрезгували, не захотіли. І каже, це мені дало можливість вижити, що я пив воду. На четверту добу він вночі каже, я прикрився якимось там полотном, прикрився, холодно було, і я вночі відчуваю кроки, якісь підходять до мене кроки. Я розумію, що це не орки, бо вони вночі не ходять, бояться розтяжки, мін бояться. Я розумію, що це якась духовна сила, якась нечиста духовна сила. Підходить до мене і відчуваю кроки ближче, ближче, ближче. І він підійшов до мене і настільки, каже, був страх величезний, що не можна передати словами. І він побачив пар із моїх уст, повернувся і пішов від мене. І на наступний день він ще пролежав, сил немає, галюцинації, болі. І він вирішив покінчити життя самогубством. Каже, у мене шнурок був на ботинку такий. І я так собі подумав. Другого такого моменту, як прийде цей якийсь, він зрозумів, що це смерть за ним приходила, як він каже. Я цього страху вже не переживу. Не так було страшно орків, скільки було страшно оцього, який приходить вночі. І каже, я краще щось там зроблю, задавлюся, ну, щоб цього не було. Я достав і думаю, отам гиляка, надіну шнурок, і поки я встану, 10 секунд він стоїть і втрачає свідомість, каже, цих 10 секунд вистачить, щоб я повісився, і все. На цьому все закінчилося. І тільки я достав цей шнурок і хотів це зробити, і мені, каже, таке видіння, моя дружина, як ви думаєте, звати Олега дружину? Таня, да. Моя дружина Танюшка з моєю дочкою. Ідуть і каже, я отчетливо їх бачу. Іде моя Таня за руку з моєю дочкою. І це, каже, мене зупинило, щоб я не зробив це. І на наступний день, коли там уже йшли орки, каже, я рукою махав, там хтось побачив цю руку його, і, коротше, взяли його там, приїхали, взяли в полон, зробили там пару уколів, каже, якби у нас були такі уколи, каже, то я б з цими уколами вже б давно перейшов би до своїх, вони дали якесь полегшення, каже, ну, щось йому стало там легше з цими уколами. Там через місяць зробили операцію, зліпили цю руку, щось там. Ну, а потім його перевели в СІЗО. Ну, каже, до цього ще було нормально, але коли перевели в СІЗО, то це було страшніше. Я просто не хочу розповідати тут у церкві, що там відбувалося, але там страшні. Знаєте, ну, єдине, що можу сказати, що били кожен день по два рази, так, знущалися. І сидіти, камера 4 на 4, дві двох'ярусних кроваті, сидіти не можна було. Спиш тільки 6 годин в сутки, так? Весь інший час ти стоїш на ногах і дивишся, в вікно дивитися не можна, бо ти плануєш побіг. На двері дивитися не можна, бо ти плануєш, коли там часові приходять, уходять, ти плануєш побіг. Відеокамера стоїть, якщо ти присів, приходять, б'ють. Ноги пухнуть від того, що ти цілий день стоїш, і тільки 6 годин ти можеш там поспати вночі. Через півтора року його обміняли з цими знущаннями. Каже, 40 кілограм втратив, і коли СБУ його, ну, перевіряли, коли він був вже на своїй території, СБУ питали, ну, питали там його бажання, кажуть, чи є у вас якесь бажання? Він каже, я хочу, каже, влаштуватися на роботу там, де пленні орки. А вони кажуть, Боже, збав, ми навіть не скажемо, де вони перебувають. І коли він бачив, коли обмін був орків на наших, то каже, я дивлюсь, вони такі пузатенькі, такі от хальоні, от, їх тут і годують, там і пачку сигарет в день дають, і комфортні умови. А ми, каже, скелет. Він мені показав фотографію. Скелет. Отакі умови. І я кажу, Олег, як ти взагалі от до Бога відносишся? Ти віриш в Бога? Він каже, я чекав від тебе цього питання. Каже, ти знаєш, до війни я був абсолютним атеїстом, дуже розумний чоловік. Каже, я дуже багато книжок перечитав. Але війна мені от поміняла мою свідомість, моє бачення до цього, взагалі відношення до цього. Каже, не знаю, чи в Бога вірю, але то, що в мене ангел-хранитель такий от мощніший, то це точно. Я кажу, ти знаєш, що каже Біблія про ангела-хранителя? Ангел-хранитель – суть служителі Божі, яких Бог посилає для тих, кому належить наслідувати спасіння. Це Біблія говорить. Він каже, може бути, може бути. Я кажу, не може бути. Значить, Бог, він має на тебе плани, що ти будеш спасений. Кажу, ти знаєш, я коли ще до покаяння, я теж багато грішив. Але під час мого того гріховного життя Бог багато разів мене рятував від смертельних випадків, бо він знав моє майбутнє, що я колись покаюся, що я прийду до Бога. Бог знає твоє майбутнє, що ти приймеш Христа. Я йому подарував аудіобіблію там, круту з фонариком, там з сонячною батареєю, він дуже зрадів. Обмінялися телефонами і каже, ну ти тільки не дави на мене. Кажу, Боже збав. Кажу, саме найглупіше, що може бути, коли я почну тобі казати, що ти повинен вірити так, як я вірю. От моя віра сама правильна. Він каже, я должен сам розібратися. Я убивав, от в этих от, я там випиваю, от там в 2-3 дня в запою йду, я забиваюся, і мені полегшало там от все. Я кажу, ти знаєш, а, ще такий випадок. В камері було 4 чоловіка, і потім їх вивели на вулицю, і орки сказали, одного в розход. Його друга там, Серега. І розстріляли, коротше, 3 вистріла, але 3 кулі пройшли на виліт, і він живий. І він встає, він живий. Вони дивляться на нього, і він каже, пацани, дайте пожити. І цей російський каже, ну, дійдеш до тієї машини, залізеш у неї, будеш жити. Він дійшов до цієї машини, переліз у машину і остався живий. Вони його не застрелили. І потім він в пліну ще був, і так само, каже, обміняли його разом зі мною, в обмін пішов, вилікувався, Господь його сохранив. Але він в Кривому Розі воював, потім пішов в СЗЧ, самовільне залишення частини, так, коротше, кинув там, ну, психологічна травма, і почав пити в запоях. І каже, я йому дзвоню і кажу, Сережа, ми з тобою таке прийшли, візьми себе в руки, не бухай, невже ти закінчиш своє життя отут от з цим алкоголем і будеш отак от після того, що ми прийшли. Він мені таке сказав, кажу, Олег, слава Богу, що такий Олег був в житті цього Сережі. І коли він мені почав казати, що він входить в такі запої, каже, от я приїду, його мають списати за поранень. Каже, жену відправлю там з ребенком на пару неділь віддихати, я нап'юсь, віддихну. Я кажу, Олег, можливо, Бог мене сьогодні послав тебе в тій якості, в якій ти був для твого Сережі. Ти сказав Сережі, щоб він не бухав. Сьогодні я тобі кажу. Ти б хотів би, щоб він тебе послухав і прислухався до тебе? Да, хотів би. Кажу, сьогодні я в тій якості, в якій ти був для того Сережі. Для мене, кажу, вихід був не горілка тяжких ситуацій. Для мене був Ісус Христос. І жити так, кажу, збережи свою ідентичність. Ти герой для своєї дружини, ти герой для своїх дітей. Так, каже, я їм не розказую, що там було. Щоб я їм розказав, то, каже, це я тобі, каже, можу тільки розказати. Я кажу, все одно ти герой для своїх дітей. Збережи оце. Ну, якщо ти, кажу, підсядеш на цей крючок, а ти вже трошки на ньому сидиш. Кажу, хана тобі. Ти розумієш? І він задумався. Ми обмінялися телефонами і прощалися, знаєте, от як дорогі друзі. Я думаю, слава Богу за таку можливість, що я міг бути в його житті, що я міг сказати йому про Христа, хоча в такій мені хотілося набагато більше, але він сказав, не дави на мене, я сам должен розібратися. А, ще він сказав таку фразу, каже, я убивав. І коли я упиваю, і коли я випиваю, мене це якось глушить. Я кажу, ну і що тебе це, то, що ти убивав? Ти убивав що, на чужій території? Ти пішов там на чужу територію вбивати? А якби ти не вбивав, то вбили б твою жінку. І отут, друзі, розумієте, важливий момент з заповіддю розібратися у російськомовній Біблії і україномовній Біблії на нашій території з заповіддю «Не убий». Бо коли ми були на навчанні в Америці, так, я задавав питання американським капеланам. Кажу, як у вас цією заповіддю? Заповіді не вбий. А вони кажуть, у нас нема питань з цією заповіддю. Бо слово «вбити» з метою агресії – це одне слово в англійській Біблії. А «вбити» з метою захисту – це зовсім інше слово. І в 10 заповідей, де написано «не вбий», то там саме стоїть те слово, що «не вбий» з метою агресії, бо це є великий гріх. А вбити з метою захисту – це гріхом не являється. І в книга «Вихід», Лена, відкрий, будь ласка, книга «Вихід», 22 розділ, 2 віршом, легко запам'ятається, 22.2. 10 заповідей написано в 20 розділі книги «Вихід», так? А через 2 розділи пишеться такий вірш. Якщо ж... Ні, перший вірш. На російській мові, будь ласка. Переклад Огієнка для мене трошки... другий вірш. «Якщо хто застане твора подкапуючого и ударит его так, что он умрет, то кровь не уменится ему». Вор підкопує, і я, це дуже часто мені задають це питання, а що, от я вбивав, і що, тепер мені в аду горіти? Саме такі часто задаваємо питання для капеланів. Я йому відкриваю це місце писання. Кажу, дивися, злодій підкопує будинок, твій будинок. Він підкопує для чого? Щоб кави з тобою попити? Ні. Щоб познущатися над твоєю дружиною, над твоїми дітьми. І якщо ти захистив свою дружину, своїх дітей, і ти вдарив цього злодія, ти предотвратив більший злочин. Ти не допустив злочин вбивства твоєї дитини, твоєї сім'ї. Ти захистив. Це обов'язок мужчини. Це обов'язок чоловіка. Це природній обов'язок чоловіка захистити свою сім'ю. Щоб дружина і діти були, могли сказати, я за своїм папою, як за кам'яною стіною. І от я показую, відкриваю Біблію, кажу, дивися, якщо злодій підкопує твій будинок і вдарив ти так його, що він помер, то кров його не взищиться з тебе. Це не є гріхом. Розумієте? В нього очі відкриваються. Я кажу, ти що, вбивав на чужій території? Ти на чужу землю зайшов? Ти там вбиваєш? Це гріх, так. Да. А якщо ти захищаєш свою землю, свій народ, щоб ці орки не переботили нашу націю, бо в них же ж, яка мета? Денацифіцировать, сказав цей Путлер. Тобто знищити націю, націю українців знищити. Не повинно бути націю українців. То якщо ти захищаєш свій народ, свою сім'ю, там, на тій землі, не даєш можливості, це не гріх. І обов'язок капелана, друзі, вивести людей із цього стану угризіння совісті, бо всі знають тільки заповідь не бий, він вбиває, все, воду буду горіти. Його мучає совість, він заливає цю совість горілкою, допомагає. Я йому розказав, кажу, слухай, я цього ніколи не знав. В мові оригіналу я спілкувався, є такий в нашому об'єднанні, до речі, Олександр Громов, який перевів Біблію на сучасний переклад, і він досконало знає грецьку мову. І він чудовий переклад, я ним користуюся дуже часто. І він написав статтю, дослідив стосовно цієї заповіді, що в мові, на грецькій мові, на мові оригіналу, на якій була написана, новий заповідь був на грецькій мові, старий на арамійській, в мові оригіналу оці слова «вбити з метою агресії» – це одне слово, а «вбити з метою захисту» – це зовсім інше слово. Тому в заповіді не «вбий» – це стоїть слово, де «вбивати з метою агресії». Це є гріхом. Але захистити, якщо прийшлося вбити, це не є гріхом, ти захищав. Кров його не вміниться з тебе. Розумієте, друзі? І от проблема в нашій країні. Потім питання, добре? Проблема в нашій країні, я говорю це в нашому об'єднанні, що якби наше лідерство, духовне лідерство нашої країни зібралося і дали тлумачення цьому, цій заповіді, розібралися в змові оригіналу, не в тому, що написано в перекладі, різних перекладів, да, що одне слово не вбиє, все, залізно, а щоб розібралися на тій мові, на якій було написано ці заповіді, і дали пояснення всьому народу, да? Тоді б зовсім було інше відношення. Ми, друзі, дивіться, Ізраїль, він все життя воює. Подивися хроніку Ізраїля, заїдеш туди в Ізраїль, там ходять і дівчата, і хлопці ходять з автоматами. Вони воюють, вони захищають свою країну, свій народ, бо в них такий сусід. У нас сусід не кращий. Ми від свого сусіда нікуди не дінемося. І якщо не розібратися з цією заповіддю «не вбий», друзі, живучи з таким сусідом, то, знаєте, хто б молився за пробудження в Україні? Путін молився б за пробудження в Україні, бо якщо всі чоловіки в Україні покаються і приймуть оцю доктрину заповіді «не вбивай», і вся армія складе зброю, і не будуть захищати свою країну, от тоді Путін плескав би аплодисменти стоя. Розумієте, друзі? Тому от таке розуміння стосовно цієї заповіді. І оце з цим чоловіком ми говорили, і, слава Богу, молилися, і я йому трошки розтлумачив стосовно того, щоб він не заливав свою совість із-за того, що він вбивав там на своїй території, щоб він не заливав свою совість своєю горілкою. Наступну фотографію, будь ласка. Приходить оцей чоловік, що в гражданці, в майці, в трусах. Каже: капелане, я наркоман. Допоможіть мені, каже, позбутися цієї проблеми. Ну, хто ще скаже? Так, що до мене ніхто ніколи не звертався. І ми почали говорити, а цей брат, оцей, що він колись був в нашій церкві, Дмитрий Коханєвич, пастор, колись проповідував. Він сам був колись наркоманом, він через це пройшов. І він в цій темі, він каже: так і так, треба реп-центр, треба то, сьо, організуємо, реп-центр знайдемо. Я відчуваю, що довго говорили там, я кажу: слухай. А в нього, він каже, він настільки змучений, каже: поможіть, каже. Настільки, каже, не можу це побороти. І мені слово приходить. 4.18, Луки 4.18. Ісус Христос починає своє служіння, і Він каже: Дух Господень на мені. Он помазав мене благовествовать нищим, послав мене исцелять сокрушенных серцем. Будь ласка, на російській. Я трошки з цим перекладом треба вникнути, цей переклад Гієнка. Благовествовать нищим, послав мене исцелять сокрушенных серцем, проповедовать пленным освобождение, сліпим прозрением, отпустить измучених на свободу. І я бачу, настільки ця людина измучена, настільки вона в полоні цих наркотиків, настільки він з такою жаждою просить, щоб його звільнили, каже: поможіть, поможіть мені від цього звільнитися. Я кажу: слухай, давай ми без реп-центру розберемося. Дух Господень на нас, як був на Ісусі Христі. Він дав нам владу. А він каже: моя мама пастор в Білій церкві. Я сам колись ходив у церкву, покинув церкву, проблеми начались і там, ну, багато чого. Я кажу: мама молилася. І кажу: не даремно ми сьогодні на цьому місці. По молитвам мами Бог почув і прислав нас до тебе. Давай будемо молитися. Ти віриш, що рука Господня не ослабіла, щоб ісцеляти, і ухо Господнє не ослабіло, щоб чути молитви віруючих. Давай будемо молитися. Ти віриш у це? Вірю. По-перше, треба покаятися в своїх гріхах, що ти відступив від Бога. Він повторив молитву покаяння. І це було настільки в сльозах, настільки щиро, настільки в такій вірі. І ми молилися молитвою розрушення цієї залежності, яка є наркоматії. Кажу: ти тільки вір і не сумнівайся. Сказали, що там багато свідчень, як люди побороли з Божою допомогою цю залежність. І коли ми прощалися, в нього зовсім інші очі були. На другий день він підходить до нас, каже: я кажу, мамі привіт передаси, і скаже: спасіба за молитву. Каже, позвонив до мами, побалакали, каже, і каже: чую таку от силу і вірю, що тримаємося, вірю, що Господь все це вирішить. Наступну. Оце, друзі, будемо вже завершувати. Я все просто не зможу вам сказати. Оце, друзі, танкіст. Танкіст 95-ї бригади. Я питав, чи знає він нашого Пашу там по позивному пастору. Каже: десь, може, чув, не знаю, може побачити. Він танкіст, який прийшов з початку війни. Розказував, як вони там, 4 танка, вони попали в танковий бій, 10 танчиків ворога. І каже: наших 2 танка підбили, ми їхніх підбили. І вже бачимо, що у них перевага велика, і ми дзвонимо командиру, що дозвольте відступити, а нам не дають дозволу відступати, бо треба перекрити, якась бригада має прийти, щоб там не залишити ці позиції, відвоювати ці позиції. І каже, ми вже попрощалися із своїми в команді, там три чоловіка в танці, ми вже в танки, ми вже попрощалися. Уже не було ніякої надії на те, що вони виживуть. І каже, бій був з 8 ранку до 4 годин дня. І каже, ми підбили там декілька танків, 4 дня, каже, прийшли, каже, колона, та бригада, яку ми прикривали, прийшли танчики і вибили цю всю колону, і ми просто чудом залишилися живими. І коли ми за нього молилися, якщо придивитися, в нього очі в сльозах, це після молитви. Я молився за нього, зілія помазанням, він настільки був відкритий, каже, просто Бог на війні, він мене врятував. Стільки було випадків, каже, що я не мав бути живим. І він так само каже, я грішний, я стільки нагрішив, я такий грішний. Я там то. Я кажу, а в чому ти грішив? Каже, ну ти розумієш, ну я вбивав. Один вистріл і куча трупів. Я кажу, а що ти? Ти вбивав на чужій території? Каже, я не хочу їх вбивати. Я розумію, що вони теж чиїсь діти, чиїсь чоловіки. Да. Я не хочу, але я мушу. І я йому так само розказую про цю заповідь. Кажу, ти розумієш, Саня його звати? Кажу, ти розумієш, Саня, ти б грішив би, совість би тебе мучила, якби ти зайшов на чужу територію і там вбивав. Це гріх, так. Да. Він каже, але я мушу їх вбивати, я не можу, я не знаю, як. І я з цим живу. Я кажу, це не гріх. Я йому показав це саме місце Писання і кажу, ось гріх. Гріх, коли ти убиваєш з метою агресії. А коли ти захищаєш твою дружину, твоїх дітей, щоб вони не повбивали твою сім'ю. Це не гріх, так говорить Святе Писання. Ми молилися за нього. Каже, спати не можу, мені видіння приходять, вночі приходять ці от, віддай мою руку, там ці орки, які там вбиті. Там, каже, не можу. Кажу, в мене такий самий випадок був, ще коли з кіборгами в аеропорту, там один підходить до мене, каже, капілан, помолись за мене, каже, я вбиваю, каже, я стріляю з кулемета, каже, вони йдуть як на таракани, каже, нічого. І каже, вночі вони сняться, мені приходять в видіннях, не дають мені спати, такі от кошмари сняться. Я молився за нього, і потім через молилися молитви розрушення, от, він мені потім пише повідомлення, каже, капілан, я почав спати. І я йому кажу, ми з ним не зустрічалися, бо це вечір було, на наступний день він вже уїжджав на фронт. Я кажу, Саня, кажу, такий от випадок був, давай помолимося. Ти віриш, що Господь може це зробити? Вірю. Помолилися, і оце коли помолилися, у нього відпустило. Він танкіст, герой, каже, нас Зеленський нагородив орденом мужності тих, хто участвували в цьому бою. Він стояв, плакав. Знаєте, це коли чоловік плакає, коли герой плаче, це дорого коштує. Я дякую Богу, що ми мали можливість оцим людям послужити, звільнити їх від угризення совісті, від того, що неправильно розуміють доктрини. І вони себе вже давно поховали, і вже себе там бачать горящими в аду, що вони вбивають. І дякуємо Богу, що ми можемо нести світло цим людям. Далі, будь ласка, Ліна. У цього чоловіка, що з бородою, син в Лубнах, дві ноги загубив, ампутіровані ноги. Ми домовилися з волонтерами, щоб можна було безкоштовно там поставити протези цьому хлопцю. Ось ця жінка. Там була палатка з жінками, це просто її звати, позивний Багіра, звати Таня. Як ви думаєте, як її чоловіка звати? І вона розказує, ми почали говорити, там зайшли до цих жінок, бо, знаєте, жінка на війні – це теж окрема історія. І я кажу цьому Дімі другу своєму, кажу, нам треба зайти до цих жінок, поговорити, там взагалі от атмосферу провідати. Вот, і ми почали говорити, там три жінки було, і вона якби старша була, і вона розповідає свою історію. Вона була в Італії. Була в Італії, коли почалася війна, вона залишила Італію, приїхала сюди. Я кажу, ви медик? Вона каже, ні, каже, я рота РВП, рота вогневої підтримки. Кажу, каже, служу із чоловіком. Чоловік іде попереду, каже, я за ним. Копають лопатою, десь там треба окопи, там чоловік лопатою, каже, я йому допомагаю, каскою вигрібаю, і вдвох вони служать. І ми за неї молилися, прийшли, там було три жінки, і одна, знаєте, така от просто от бісовщина, от вона просто, як побачила капіланів, побачила хрестик у нас от на нашій формі, да? Оце як червона ганчірочка для бика. І вона матами такими, такими, знаєте, з таким роздратуванням. От. Ми молилися там за одного хлопця, який поранення мав. А вона починає говорити по телефону. А ця от жіночка каже, та почекай, тут же ж молитва, що в тебе взагалі Бога нема в душі, капелани моляться, потім поговориш. Та чого я повинна потім, я зараз хочу, ну вийди там поговори. Ні, чого я повинна виходити. І така, така бісовщина, розумієте? І ми потім, коли з нею вийшли і помолилися за неї, там теж було стільки сліз, сповідання, молилися за покаяння, приймали Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем. Вона каже, ви знаєте, кажуть, що на війні тільки дурний не має страху. Ні, каже, от у мене страху нема зовсім. Єдине, що я боюся, за свого чоловіка. А там, каже, от настільки привикла, розказувала стільки історій, коли Бог чудним образом, сиділи там в якомусь приміщенні, хтось здав, там на сході дуже багато колаборантів, які побачили там зібрання якихось військових, позвонили, сказали, і прильот. І каже, ми були там в одному приміщенні, і вийшли там десь щось, буквально через 20 хвилин туди прильот, добре, що там і другі хлопці повиходили, і мінімальна кількість загиблих, каже, Господь нас таким чином врятував. І отака от людина, слава Богу. І ще один, там одна фотографія, хочу показати. Оцей хлопчина, знаєте, він такий маленький, такий щупленький. Я думаю, що бронежилет важче за нього. Але він замкомандира взвода. І ми з ним говорили, мабуть, пару годин. Він з Білої Церкви. І коли ми... Я кажу, Серега, от ти з Богом зустрічався на війні? Він каже, да. Каже, я кожного разу, коли йду на якесь завдання із своїми хлопцями, я кажу, Боженько, поможи. Молюсь, як умію, не знаю. Боженько, поможи. І каже, йду там під Бахмутом, і якесь завдання було, 6 чоловік. І вони йдуть, і каже, бачу така от стіна, двірний прийом, і нам треба зайти в цей двірний прийом. І я бачу на стіні образ Ісуса Христа. Каже, от як живий. Образ Ісуса Христа прямо от на стіні. І каже, я подивився, і таке внутрішнє таке, якби, страх пройшов, внутрішнє таке підбадьорення. І ми прийшли, каже, туди, пішли на те завдання, на якесь перехрестя там було. І каже, нас там уже чекали. Їх було щось 7 чи 8 чоловік, нас там уже чекали. І каже, коли почалося бомбардування, всі розбіжалися, каже, щоб ви розуміли, радіус десь там 50 метрів, і каже, снарядів прийшло, мін прийшло, ну, штук 50, мабуть. І ніхто не був поранений. Сховалися, каже, там підбиті бронетранспортери, траншеї, каже, поховалися, каже, міни, чуємо, падаємо, як яблука під яблунею. Каже, ніхто навіть поранений не був. Каже, це просто Бог. Ми повернулися, нас хлопці кажуть, ну це просто чудо. Отакі, браття і сестри, діла відбуваються на фронті. Отакі люди переносять, я вам трошки, знаєте, познайомив із таким особистим життям цих людей, які захищають нашу країну. Не знаю, треба було говорити чи не треба, можливо, просто треба було сказати, отак, оце хорошо, помолилися, покаялися. Але знаєте, до чого я це кажу? Я вже не встигаю це сказати, прочитати це місце писання. Вони надіються на те, що ті люди, які там не воюють із зброєю, вони захищають їх молитвами. І ви пам'ятаєте історію, вихід 17 розділ, де Мойсей сказав Ісусу Навіну, каже, отам амалікітяни внизу, в долині, збери найкращих воїнів, так, і йди сражайся з амалікітянами. А я, каже, буду молитися на горі, тебе підтримувати духовно. На другий день пішов Ісус із своєю армією воювати із амалікітянами, а Мойсей стоїть з піднятими руками і молиться, Боже, благослови моїх, от мій народ, воїнів моїх, вони зараз воюють. А поруч з Мойсеєм стоїть його команда Ор і Аарон. І коли руки у Мойсея ослабли, він тримав, молився тоді, ну не буде ж цілий день тримати, опустив руки. Бачить, амалікітяни перемагають ізраїльтян. То що зробили його помічники? Ор і Аарон підтримували руки Мойсея. Молись, Мойсей, бо вирішення цього бою не там, в долині. А вирішення цього бою тут, на горі, Мойсей, вперед. І команда молилася, кожен робив своє. Мойсей, маючи посох, а це символ влади, він молився, а його команда, молітвенники, вони підтримували руки. То що ви тут, дармоїди, стоїте в трьох на горі? Да? Візьміть руки краще по коп'ю і підіть, підтримайте свою армію, буде на три чоловіки більше в ізраїльській армії. Вирішився б хід цієї битви? Ні, не вирішився. Хід цієї битви вирішився тут на горі. Духовна битва була вирішена, так? І за рахунок цього вирішена потім ця фізична битва над цими амалікітянами. Розумієте, друзі? Тому Римлянам 8 розділ написано, все творення в стінанні ожидає откровення Синів Божих. І коли ми побули серед цих людей, які мають по декілька контузій, поранені, побиті, з моральними травмами. І коли ми прийшли і сказали їм про Христа, їхнє серце розтаплюється. Ти побачив щось там людське, ти побачив щось там, знаєте, от якийсь світлячок, який ще не помер, який прагне. Все творення в стінанні ожидає откровення Синів Божих. І ті люди, які в твоєму оточенні, хай вони ще не на війні, але вони так само очікують від тебе, що ти підеш, встанеш, скажеш своєму родичу, давай помолюсь за тебе. Не дави на нього там якимись своїми теологічними фразами, да? Просто скажи, Ісус любить тебе, я люблю тебе, я буду молитися за тебе, я вірю, що Господь тебе врятує, я вірю, що Господь дасть тобі допомогу. Знаєте, спасіння ми придбаємо не силою своїх знань, а силою своєї віри, яку ми матеріалізуємо в своїх фізичних діях, які виконуємо відносно тих знань, які ми отримали від Слова Божого, ми виконуємо на цій землі. Людина може багато знати, блистати своїми знаннями, на пам'ять Біблію говорити, а ти подивися, Господи, прости, ну, діла такі, що ну, таке превозношення, що просто ну, пуп землі, ну те, що ну, такі фарисеї в таких рясах, ну просто хочеться шляпу зняти, поклонитися йому, куди це годиться. Це не християнська позиція. Тому, друзі, хай Господь нас благословить. Я сьогодні до Вадіка підійшов, кажу, Вадік, пам'ятаєте фільм «В бой йдуть одні старіки»? Да? Пам'ятаєте той капітан, той командир каже, «Извини, брат, подвинься». Каже, «Дай я спою». Оце мене настільки перехоплює ці враження, які я отримав від цієї поїздки, від цих перелин, з якими я зустрівся. І я настільки відчуваю це задоволення від того, що я ці дні був в уділі Божім, Ви є царственне священство, люди взяті в уділ. Що я вам просто хочу поділитися і сказати, браті, сестри, є можливість, використовуйте цю можливість, щоб вам бути в уділі Божім і так само говорити де угодно, шукайте можливості, давайте разом будемо шукати можливості, де ти можеш проявити свої знання, свою віру, свої можливості послужити тим людям для Христа, для спасіння цих людей, щоб ти був в уділі Божому. Хай Господь благословить нас, друзі, нашу церкву. Наостанок хочу сказати, мені вислали на цій неділі відео, так, і одне повідомлення, що один бізнесмен Черкаської області, дуже великий бізнесмен, Бог йому сказав, не знаю яким чином, але сказав настільки впевнений, що там назад ходу нема. Він невіруючий. Ну, якось Бог йому уявився і сказав, ти повинен в Україні побудувати 100 молитвенних будинків, величезних, бо має бути пробудження. І ці величезні будинки вже будуються. У мене є відео, скинули мені це відео, як за місяць будують корпус величезної території. І ще місяць будують кришу. Будинок за 2 місяці готовий. І такі от комплекси, отакі от будинки на території України вже будуються. Він каже, я не можу ризикнути, щоб не виконати те, що мені Бог сказав. Тому це вже працює. А пробудження буде, друзі, ми будемо в стороні чи в центрі цього пробудження? Хотілося б в центрі, правда? А в центрі там, де ми будемо діяти, молитися. Знаєте, так скажу вам, як пастор, трошки обідно. На 9 годин приходжу, молюся. У нас в тиждень один раз молитва. Бо ми в четвер не збираємося на молитву. Чому? Бо тривоги, якби снісхождення, да, не всі можуть прийти. 9:30 нікого нема. Я молюся один, в 9 годин. 9:30 люди потрошку, дехто починає сходитись. Нам нема про що молитися. У нас процвітання в країні. Ті хлопці, що зараз там, оцей танкіст розказує, по 3 неділі, каже, я кажу, де ви спите в танки? Каже, 3 неділі не вилазимо з танка, тільки в туалет вийшов, бистренько там зробив свої діла і, каже, заскочив назад. Я кажу, а де ви спите? У вас що там, матраси в танки? Він каже, ні, каже. По 3 неділі, каже, сидимо в танки, не вилазячи, каже, отак от сижу на стульчик і сперся головою об якийсь механізм. І так от сплю. То каже, я ще головою можу спертися, а ті двоє, що там командири, наводчик, то вони не можуть головою, просто сидять отак, як мумії. Я думаю, я 2 дні в машині пробував спати, коли на кордоні стояв Польща з Україною. І думаю, як незручно, як от некомфортно. Я на матрасі привик, да? То я можу трошки розкласти крісло, трошки там якось. А це сидячи 3 неділі, каже, не виходячи з танку. Це не раз, не два такого було. Хлопці платять таку ціну, а нам важко прийти помолитися. Вибачте, що я такі слова кажу, от, але я мушу їх казати. Бо не буду казати, воно так і буде продовжуватися. Знаєте, ті хлопці, я в чому вас познайомив? Трошки, щоб познайомилися з тим, що хлібнули ці люди. Як вони живуть, як живемо ми. Можемо ми їх чимось підтримати? Можемо ми на цій горі Мойсея підтримати руки? Я стою з одним посохом. Мойсей – це образ пастора. Ми завжди з Танею приїжджаємо. Слава Богу за наших левітів, які тут розставляють апаратуру. На 9 приходять, 9:30 приходять. Тренуються наші півці тут, роблять свою роботу. Ми приходимо сюди, тут вже все помито, правда? Хто ж це робить? Тому, друзі, підключайтеся. Ми церква, ми одна сім'я, ми один організм. Є нам за що молитися, є нам за що переживати.